de-a rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine v-am găsit, dragi prietene și dragi prieteni, stimate ascultătoare și stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și gazda dumneavoastră, și vă invit pentru aproape o oră de aici încolo să rămâneți alături de mine și de colegul meu, Valentin Bogdan, de la pupitrul regiei tehnice. Vă urez audiție plăcută! În cadrul ciclului de emisiuni intitulat Istoria creștinismului, suntem, dragi prieteni, la momentul înțelegerii evlaviei creștine, așa cum ne-o prezintă Domnul Iisus de pe înălțimea Muntelui Fericirilor. Predica de pe munte constituie esența trăirii creștine și nu există nimeni altcineva de la care să învățăm cum să fim creștini cu adevărat. De câteva emisiuni, tot vorbim despre evlavia personală, pe care Domnul consideră că deja o trăim prin acte de binefacere, prin rugăciune și prin post. Am vorbit despre binefacere, iar acum vorbim despre rugăciune. În emisiunea trecută vă spuneam că principala cale de păstrare a legăturii cu Dumnezeu este rugăciunea. Răspunsul Tatălui Ceresc la rugăciune este mai mult decât orice, puterea și lumina pe care ni le dă ca să trăim viața nouă la care ne-am hotărât. În afara rugăciunii nu există biruință asupra păcatului și nu poate exista naștere din nou. De aceea, Domnul îi învață pe creștini de pe cea mai înaltă formă de relief spirituală, de pe Muntele Fericirilor, că fără rugăciune nu putem să ne împărtășim cu Duhul Sfânt. Domnul îi învață pe cei prezenți să se roage pentru că el însuși experimentase în viața sa omenească binecuvântarea rugăciunii. În fiecare din cele patru evanghelii vom constata că Domnul este om al rugăciunii. Nu contează că au trecut 2000 de ani de atunci. De câte ori ne rugăm, suntem împreună cu Iisus, așa cum erau și ucenicii și mulțimile adunate pe munte. Vă spuneam data trecută, dragi prieteni, că în rugăciune, în primul rând, contează credința. Apostolul Pavel ne asigură de pe paginile Epistolei către Evrei că, citez, fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Închei citatul. În al doilea rând, trebuie să-L identifici pe Dumnezeul adevărat ca nu cumva să te lași înșelat de cel rău. Ca să îi te adresezi lui Dumnezeu cu apelativul de Tată, trebuie ca deja să fi făcut alegerea, să fi hotărât să te întorci de pe drumul păcatului la El, care te așteaptă cu mai multă dragoste decât îl aștepta bătrânul tată pe fiul său risipitor. Noi suntem fiii și fiicele care risipesc într-un mod nepermis și în locuri nepermise, lipsite de sacralitate, talanții pe care ni-a încredințat Tatăl. Dar El ne așteaptă cu nesfârșită răbdare să ne întoarcem la El. Nu se poate întoarce și nu simte îndemnul întoarcerii, dragi prieteni, decât acela care știe cine este Tatăl. Dar oricât de păcătoși am fi fost, oricât de risipitori, oricât de greu ne-ar apăsa păcatele trecutului, Tatăl ne așteaptă îndelung răbdător. Într-o zi îți aduci aminte că ești fiu sau fiică de împărat, că însuți împăratul cerului este tatăl tău și te rupe atunci din mrejile ademenitoare ale păcatului și ale ispitei. Astăzi, dacă auzi glasul lui, nu întârzia, nu-ți împietri inima, ne învață Pavel. Dragul meu prieten, nu oricine îi se poate adresa lui Dumnezeu cu apelativul de tată, ci doar acela care este gata să refacă în el ceea ce a fost născut să fie, copilul lui Dumnezeu. De aceea rugăciunea Tatăl nostru și rugăciunea în general nu poate fi rostită de oricine, ci numai de cei care își regretă talanții risipiți și aleargă înapoi la Tatăl. Tot ce vă spun acum nu este o noutate, dragi prieteni. Încă din primele secole creștine, credincioșii știau că numai cel care se simte fiu poate să-i spună lui Dumnezeu Tată. Iată ce scria Sfântul Ciprian luând ca mărturie scripturile. Citez. Numai omul născut din nou și readus la Dumnezeu prin harul său poate să spună Tată pentru că a început să fie fiu. Căci zice Scriptura, tuturor celor ce cred în numele Lui le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Închei citatul. Dragul meu prieten, trăim în veacul acesta al tentațiilor și fiecare dintre noi am putut experimenta cât de alunecos este păcatul și cât de ușor este să cazi. În Epistola către Romani, Apostolul Pavel ne sfătuiește, citez, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Închei citatul. Vine o zi și poate că pentru tine a și venit, când auzi glasul Tatălui și atunci iei hotărârea să te întorci. Vine momentul deciziei, dar tu hotărăști. Să ne rugăm, dar împreună. Corul va cânta Tatăl nostru.
Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.
Așa și-a început Domnul Iisus lecția despre rugăciune. Am văzut deja că mai presus de orice este identificarea Tatălui ca fiind Dumnezeul cel adevărat. Dar identificarea prin apelativul Tată cuprinde și precizarea că El este în ceruri, în sensul că locuiește în sfințenie, departe de păcat, și este stăpânul universului pe care El l-a creat. Când spunem că este în ceruri, nu marcăm prin aceasta distanța față de noi, ci față de păcat. Dumnezeu este transcendent și imanent în același timp. Transcendența Sa marchează nu atât un spațiu, pentru că Dumnezeu nu poate fi limitat nici în spațiu și nici în timp, ci se referă la faptul că se găsește dincolo de omenesc, dincolo de orice cunoaștere bazată pe experiență. Întrece limitele cunoașterii și este mai presus de înțelegerea pe baze logice omenești. Imanența Sa marchează prezența în lumea umanului, faptul că ne lasă să-L cunoaștem prin credință. Imanența semnifică prezența lui Dumnezeu pretutindeni. Dar atenție! Dumnezeu se află pretutindeni, dar nu oriunde. Dumnezeu nu se află în păcat, nu se află în gândul vinovat, nu se află în fapta care încalcă legea Sa morală. Când ne învață să rostim Tatăl nostru care ești în cer, Domnul Iisus ne atrage atenția că Dumnezeu este și aproape și departe și accentuează aici dimensiunea puterii Sale fără margini în spațiu, în timp, în sfințenie și în bunătate. Contează foarte mult cum este perceput Dumnezeu. Unii văd în Dumnezeu o apropiere așa de mare încât riscă să-L demanteleze de sfințenia și de măreția atributelor Lui și ne prezintă o religie prea permisivă și ieftină. Alții văd doar depărtarea și ne prezintă un Dumnezeu dur, un judecător intransigent. Scriptura vorbește în egală măsură și despre Dumnezeu transcendent și despre Dumnezeu imanent. Dar este o chestiune de credință să-L înțelegem pe Dumnezeu în ambele ipostaze, într-un profund echilibru spiritual, încât să nu eșuăm în exclusivism. Rugăciunea domnească atât de plină de dragoste nu este în contrast cu rugăciunea prorocului Daniel, spre exemplu, care, aflat la curtea împăratului Darius, fiul lui Ahasveros, se ruga astfel. Citez. Doamne, Dumnezeule mare și înfricoșate, Tu care ții legământul și dai îndurare celor care Te iubesc și păzesc poruncile Tale, noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, am fost răi și îndărătnici, ne-am abătut de la poruncile și orânduirile Tale. Daniel ne prezintă în rugăciunea sa un Dumnezeu înfricoșător pentru că stă față în față cu păcatul, față de care Domnul este intransigent. Scriptura este clară în acest sens când ne face cunoscut
că plata păcatului este moartea. Dar în același loc adaugă cu aceeași siguranță că darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. În această exprimare putem înțelege fără teamă că ne-am înșelat atât depărtarea cât și apropierea de Dumnezeu prin Iisus Hristos. Dumnezeu este aproape sau departe, direct proporțional cu apropierea sau depărtarea omului de Mântuitorul lui. De altfel, chiar Daniel remarca în rugăciunea sa că Dumnezeu își ține legământul de îndurare față de cei care au acceptat și au primit principiile sale. Cei care îl primesc pe Iisus, primesc și principiile, după cuvântul Domnului care atrăgea atenția că cei care îl iubesc îi păzesc poruncile. Aceștia fac deja parte din familia lui Dumnezeu, pentru că pe aceștia Iisus îi numește frați, ne asigură Apostolul Pavel. Vom vedea mai târziu un adevăr pe care dumneavoastră, dragi prieteni, îl știți deja, că principiile lui Dumnezeu se însumează în dragoste, acest principal atribut al divinității. Apostolul Pavel afirma că dragostea nu va pieri niciodată. Nemuritor și veșnic este doar Dumnezeu. Dragostea care nu moare este din Dumnezeu și aparține omului care îl primește pe Iisus încă de aici, de pe pământ, din această viață. Mântuiții nu vor vedea moartea veșnică. Chiar dacă vor fi murit până la revenirea Domnului, Scriptura ne asigură că aceștia vor fi înviați. Apostolul Ioan a primit viziunea acestui măreț adevăr chiar de la Iisus și ne spune astfel în cartea Apocalipsa. Citez: fericiți și sfinți sunt cei care au parte de întâia înviere. Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere, ci ei vor fi preoții ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. Evanghelistul Luca ne spune în Evanghelia sa că, citez, într-o zi, Iisus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui i-a zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. El le-a zis: când vă rugați, să ziceți: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă în fiecare zi și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Iată, dragi prieteni, modelul de rugăciune ideal. Pentru creștinul convertit, structura rugăciunii domnești reliefează elementele clare ale pregătirii pentru veșnicie. Îl are în centru atenției pe Dumnezeu, căruia îi preamărește sfințenia. Conștient că e un călător trecător prin această lume, așteaptă împărăția promisă și momentul eradicării păcatului care va uni cerul cu pământul. Nevoile omenești zilnice sunt grija Tatălui. El ne dă sănătate și posibilitatea să ne câștigăm existența și ne asigură că pâinea și apa nu ne vor lipsi. În dorința desăvârșirii sale până la statura morală după chipul plăcut Tatălui, creștinul este conștient de căderile lui zilnice și de ispitele care dau naștere păcatului încă din inimă, înainte de a deveni vizibile,
și se roagă pentru iertare și pentru tărie în fața tentațiilor. Iar ca dovadă că rugăciunea domnească este rugăciunea omului pocăit și mântuit, iată, cel care se roagă este conștient că iertarea este darul esențial al divinității pentru om și, ca urmare, devine o practică în relația lui cu semenii, fără de care credința își pierde sensul. Persoana pe care am cunoscut-o întâmplător și cu care am avut câteva discuții pe teme biblice, insistă mereu asupra numelui lui Dumnezeu. Adesea îmi dă telefon și mi-atrage atenția că pe Dumnezeu îl cheamă Jehova. Nu contest. Totuși, de dragul adevărului, cu atât mai mult când este vorba de numele lui Dumnezeu, nu pot scăpa din vedere că în timpurile biblice, în antichitatea aceea timpurie, când Domnul i s-a recomandat lui Moise prin minunea rugului aprins, care nu se mistuia, cu numele Yahweh, latinizat ulterior ca Jehova, numele unei persoane însemna cu mult mai mult decât înseamnă azi pentru noi. În vremile acelea, numele însemna și desemna atribute și caractere. Pentru că rugăciunea domnească începe de la numele lui Dumnezeu, fără să specifice unul anume, cred că este cazul să clarificăm aspectul acesta. Mulți creștini sunt interpelați de diverse persoane pe tema numelui lui Dumnezeu. Domnul ni se recomandă de pe paginile Scripturii cu multe nume, nu numai cu acela de Jehova, care în traducere înseamnă Eu sunt Cel ce este, cu alte cuvinte, Cel care există prin sine însuși. Scriptura ne-l recomandă pe Dumnezeu și cu numele generic El, ca în El Shaddai, sau Adonai, sau Elohim, sau Sabaot. Cu fiecare nume nou, descoperim încă un adevăr despre măreția divinității și un nou atribut al lui Dumnezeu. Ca urmare, nu ne putem permite să facem o teologie doar dintr-unul din numele sub care ni se revelează divinitatea. Prin numele Yahweh, Dumnezeu își exprimă suveranitatea și revelarea propriei persoane. Revelându-și unul din nume lui Moise, Dumnezeu sparge un tipar al vremilor păgâne în mijlocul cărora trăiau evrei atunci. În lumea păgână a vremii, a cunoaște numele unui zeu însemna să deții o oarecare putere asupra acestuia. Acesta este un concept magic și n-avea ce căuta în gândirea religioasă a poporului ales. Concepția aceasta a puterii numelui este o extrapolare logică pornită de la observația că numai superiorul poate numi pe cineva. Aduceți-vă aminte, dragi prieteni, că Adam este chemat de Dumnezeu să dea nume tuturor viețuitoarelor. Prin aceasta, el capătă putere asupra acestora. Dar poporului lui Dumnezeu nu este permis să trăiască în necunoaștere și în speculații sterile. Dumnezeu se recomandă cu numele Eu sunt Cel ce este, constatăm totuși că rămâne aici un element secret care ne permite să conchidem că Dumnezeu ne dă înțelegerea treptat în măsura în care suntem pregătiți să o preluăm. Amintiți-vă, în sensul acesta, lupta lui Iacov cu Dumnezeu în noaptea de dinaintea întâlnirii cu fratele său Esau. La dorința lui Iacov de a-i afla numele, Dumnezeu refuză să îl dea. Dar îi schimbă lui Iacov numele și de la momentul acesta el se va numi Israel, adică acela care ruptă cu Dumnezeu. Recomandându-se cu un nume distinct lui Moise, Dumnezeu se revelează pe sine și îi dă poporului său privilegiul de a-l chema pe nume. Iar tot ceea ce rămâne încă secret se datorează doar faptului că momentul revelației depline încă n-a sosit. Numele Yahweh stă la baza revelației treptate a lui Dumnezeu, care va căpăta în timp o expresie superioară. Pentru momentul acela, însă, era suficientă specificarea că Yahweh este Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac și al lui Iacov, iar revelarea îi dădea poporului, dar și individului, un statut cu totul special, de fii ai lui Dumnezeu, iar credincioșii lui îi poartă numele. Iată ce scrie prorocul Isaia când reproduce chiar cuvintele lui Dumnezeu. Pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Nu te teme de nimic, căci eu sunt cu tine, eu voi aduce înapoi neamul tău de la răsărit și te voi strânge de la apus pe toți cei ce poartă numele meu și pe care i-am făcut spre slava mea și pe care i-am întocmit și i-am alcătuit. Cel mai important adjectiv pe care îl pune Scriptura alături de numele lui Dumnezeu este Sfânt. Simțul acesta al sacralității numelui lui Yahweh i-a determinat pe evrei să-i refuze rostirea. Doar marele preot rostea în șoaptă și cu o teamă odată pe an la ziua ispășirii în Sfânta Sfintelor. Abținerea de la rostirea numelui divin nu are la poporul evreu și nici la creștini vreo conotație legată de vreo practică magică asemenea celor păgâne, ci ține de respectul credinciosului pentru divinitate. Cu cât înaintăm în Scriptură, dar și în credință, revelația capătă un contur tot mai distinct. Elementul încă secret al numelui, încă nedezvăluit din vremea lui Moise, de la o parte vălul până la descoperirea deplină din perioada nou-testamentală. Toate celelalte nume vin să descopere noi atributele lui Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu este asociat pe de-o parte cu Sfânta Trăime, ca la botezul în Iordan, iar pe de altă parte chiar cu numele Domnului Hristos. Fără a se mai rosti vreun nume, folosind doar sintagma numele lui Dumnezeu, autorul biblic vrea să cuprindă prin aceasta măreția, atotputernicia și nemărginirea lui Dumnezeu, care nu poate fi descris și cuprins printr-un nume. Astfel, psalmistul este îndreptățit să cuprindă diferența dintre maniera de a percepe divinitatea de către păgâni, pe de o parte, iar de cealaltă parte de către poporul ales. Unii se bizuiesc pe carele lor, alții pe cailor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Viața Domnului Iisus, dragi prieteni, oferă sensul deplin al revelației numelui lui Dumnezeu. În discuția cu ucenicii, la momentul în care Filip îi cere să-l arate pe Tatăl, pentru care Iisus nu folosește alt termen decât acela de Tată Ceresc, Domnul aduce revelația supremă. Dacă revelația față de Moise mai păstra elemente tainice, încă nedezvăluite, iată, prin Domnul Iisus, adevărul despre numele divinității este rostit cu toată concizia și cu toată concretețea. Evanghelia lui Ioan, care în preambulul ei îl prezintă pe Iisus ca fiind cuvântul lui Dumnezeu, ca fiind însuși Dumnezeu, îi consemnează și cuvintele care afirmă cu tărie că Iisus chiar este Dumnezeu. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. Și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. De atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe. Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Tulburătoare, cu totul tulburătoare trebuie să fi fost cuvintele Domnului Iisus, chiar și pentru ucenicii care îl însoțiseră peste tot în ultimii 3 ani și văzuseră în minunile lui și auziseră cuvintele minunate. Aș fi fost tentat să spun că pentru mine, pentru dumneavoastră și pentru generațiile de oameni ai timpurilor nou-testamentale, cuvintele acestea sunt clare, ar trebui să fie clare. Ele stau consemnate pe paginile Scripturii de 2000 de ani. Dar atâta timp cât mai sunt oameni care vor să prezinte numele divin ca fiind doar Yahweh și prin asta îl exclud pe Iisus, înseamnă că după 2000 de ani de creștinism, pentru unii încă nu e clar că în rugul aprins din fața lui Moise stătea chiar Mântuitorul lumii, pe care oamenii aveau să-l cunoască într-o altă ipostază la împlinirea vremii, când avea să se întrupeze într-un om. Venise vremea ca revelația numelui lui Dumnezeu să se concretizeze în Iisus din ce în ce mai clar. Evanghelia lui Ioan consemnează că într-o zi Iisus a strigat: cine crede în mine, nu crede în mine, ci în Cel care m-a trimis pe mine. Și cine mă vede pe mine, vede pe Cel ce m-a trimis pe mine. Și totuși, așa de mulți oameni iau un deșert, abuzează de numele lui Dumnezeu dintr-o lipsă de respect care, în fond, denotă modul în care gândesc despre Dumnezeu. Este vizibil că oamenii care tratează cu nepăsare numele lui Dumnezeu, revelat de plin în Iisus Hristos și în lucrarea de mântuire, îi tratează cu nepăsare și pe semenii lor. Cauza nefericirii în lume este direct proporțională cu necredința. Necredința în Iisus Hristos se reflectă în relațiile cu oamenii, în relațiile cu semenii. Rezultă clar din rugăciunea domnească că între numele lui Dumnezeu, care se cere sfințit, respectat, și relația dintre oameni, este o legătură intrinsecă. Ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Ce înseamnă a sfinți numele lui Dumnezeu? Iată doar câteva cuvinte din minunata carte Cugetări de pe Muntele Fericirilor. Citez: a sfinți numele lui Dumnezeu cere ca în cuvintele pe care le spunem despre ființa supremă, numele să fie rostit cu reverență. Numele lui este sfânt și înfricoșat, spune Psalmul 111. Nu trebuie să tratăm niciodată, nici de cum, cu ușurință numele Divinității. În rugăciune, noi intrăm în camera de audiență a Celui Preanalt și trebuie să venim înaintea Lui cu respect sfânt. Îngerii își acoperă fețele în prezența Lui. Cu atât mai mult ar trebui ca noi, ființe mărginite, păcătoase, să venim cu respect înaintea Domnului, Făcătorului nostru. Închei citatul. Dar sfințirea numelui lui Dumnezeu nu este doar pentru momente de rugăciune, ci trebuie să se dezvăluie în tot ce suntem și în tot ce facem. Cei care cunosc numele Domnului îi poartă și numele. Când spunem creștini, spunem Hristos.
Iisus Hristos, ce nume minunat! Iisus Hristos, stăpân și împărat, ești Dumnezeu și Fiul al omului ești. Pe tronul Tatălui domnești, Iisus Hristos, sunt și neprihănit. Numele Tău de Tatăl mult iubit, preot bun și domn și jertfă de miel, pruncul cel sfânt, Emanuel. spun Iisuse despre jertfa ta. Eu azi te rog, revino tu în slava ta. Viață să-mi dai din viața ta.
Mai departe, Domnul Iisus a spus, vie împărăția ta. În virtutea logicii pe care o impune Domnul în rugăciune, cererile se succed limpede. Când ai înțeles, îți dai seama că ordinea succesiunii este chiar necesară. Am văzut deja că rugăciunea începe cu cererea ca numele lui Dumnezeu să fie sfințit de oameni. Dar știm că faptul acesta nu se petrece chiar așa. Oamenii nu-L onorează pe Dumnezeu așa cum ar trebui. Sunt destul de puțini oamenii care au înțeles, cum spune psalmistul că, citez, frica Domnului este începutul înțelepciunii. Toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă și slava Lui ține în veci. Închei citatul. Nu este un lucru neștiut că păcatul a produs această stare de lucruri. Ca urmare, omul trăiește la interferența dintre două împărății. Pe pământ mai există o împărăție aflată în conflict ireconciliabil cu împărăția divină. Scriptura nu ascunde adevărul despre împărăția satanei. Evanghelia lui Ioan îl numește pe Satan prințul acestei lumi. În epistola către Efeseni, Pavel le reamintește credincioșilor starea de dinaintea convertirii, starea firească a tuturor oamenilor care refuză cunoașterea de Dumnezeu. Citez. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Închei citatul. Iată sfatul lui Pavel în aceeași epistolă. El ne atenționează că adevărata lupta credinciosului este împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac. Și prin aceste cuvinte desemnează împărăția satanică. Ca urmare, în lupta lui, creștinul va trebui să se bazeze pe armătura pe care i-o pune Dumnezeu la dispoziție. Citez. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua aceea rea și să rămâneți în picioare după ce veți birui totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Închei citatul. Imaginea pe care o creează aici Pavel, dragi prieteni, este aceea unui soldat, dar armele lui sunt cu totul speciale în lupta împotriva împărăției întunericului. Cu împărăția satanei, Domnul Iisus este împăratul împăraților și Domnul domnilor. Predicarea sa are ca centru biruința împărăției sale asupra împărăției întunericului. conflictul cosmic universal, care a început la momentul căderii lui Lucifer, are ca ultim act biruința împărăției lui Dumnezeu. Rugăciunea, vie împărăția ta, ne conștientizează de lupta dintre Hristos și Satan și de faptul că nimeni nu este pasiv în acest conflict. În raport de atitudinea lui, reflectată în tot ce este și în tot ce face, fiecare om este soldatul uneia dintre împărății. Dragul meu prieten, tu decizi în care tabără te afli, pentru că tu hotărăști. Vă mai aduceți aminte că pe la începutul acestui ciclu de emisiuni v-am vorbit despre viziunea prorocului Daniel și despre faptul că în spatele istoriei consemnate în tratate există de fapt o altă istorie, aceea a mântuirii. Daniel a avut viziunea unei succesiuni de împărății încă mai de dinainte ca istoria lor să se fi derulat. Astăzi, privind retrospectiv, putem afirma cu toată convingerea că evenimentele s-au desfășurat așa cum i-au fost revelate în viziune lui Daniel. A mai rămas de împlinit ultima parte, aceea care vorbește despre venirea împărăției veșnice a lui Dumnezeu. Citez. Dar domnia, stăpânirea și puterea tuturor împăraților care sunt pretutindeni sub ceruri, se va da poporului sfinților celui preanalt. Împărăția lui este o împărăție veșnică și toate puterile îi vor sluji și îl vor asculta. Domnul Iisus a avut dese referiri privitor la împărăție. O citire neatentă, superficială, poate însă crea confuzie chiar și în precizările Domnului. Trebuie atenție și credință ca să înțelegi de ce vorbește Iisus despre împărăție și în trecut, și în prezent, și în viitor. Pe de-o parte este împărăția din trecut a lui Avraam, Isaac și Iacov și a profeților, care este o realitate a vieții lor de credință. Remarca Domnului că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru, o plasează în prezent. Dar iată, există și un alt plan al viitorului, menționat în revenirea lui Iisus și în rugăciunea domnească, atunci când Iisus îi învață pe ucenici să se roage pentru venirea împărăției. Iisus ne vorbește, dragi prieteni, despre o împărăție progresivă. Conflictul dintre Hristos și Satan, început în cer, cum ne lămurește cartea Apocalipsa, s-a purtat în vremi vechi testamentale. Oamenii din acele vreme au hotărât fiecare pentru sine de partea cui să fie. Dar odată cu întruparea lui Iisus, conflictul s-a mutat într-un spațiu nou, în chiar inima omului. De aceea ne spune Iisus că stă la ușa inimii și bate. Ești gata să-i deschizi? Împărăția care ne este accesibilă încă de aici, de pe pământ, este aceea Harului, care se întinde până la revenirea Domnului, care va restabili împărăția fizică, concretă, asupra întregului pământ, odată cu eradicarea păcatului, așa cum era înainte de căderea părinților Adam și Eva. Aceasta a fost viziunea lui Daniel. Marele eveniment așteptat de creștini este revenirea promisă a lui Iisus. În minunata carte, Tragedia Veacurilor, care ne prezintă lupta dintre Hristos și Satan, găsim descrierea cu o mare putere de expresie a revenirii Domnului și așezarea împărăției lui făcută pe baza mărturiilor Scripturii. Citez. Nici o pană omenească nu poate descrie scena, nici o minte muritoare nu este în stare să-i cuprindă splendoarea. Împăratul împăraților coboară pe nor, învăluit în flacără de foc. Cerurile se strâng ca un sul, pământul tremură înaintea lui și toți munții și insulele sunt mutate din locul lor. În mijlocul zguduirii pământului, a strălucirii fulgerelor și a bubuitului tunetelor, glasul Fiului lui Dumnezeu îi strigă pe sfinții adormiți. El privește mormintele drepților, apoi, ridicând mâinile către cer, strigă: Treziți-vă! Treziți-vă voi care dormiți sub țărână și sculați-vă! În lungul și în latul pământului, morții îi aud glasul și înviază. Ei vin din închisoarea morții, îmbrăcați în slavă nemuritoare. Iar drepții cei vii și sfinții înviați își unesc glasurile într-un strigă de biruință, îndelung, fericit. El va schimba trupurile noastre fără valoare și le va face asemenea chipului său slăvit. Ultima rămășiță a blestemului păcatului va fi îndepărtată. Drepții cei vii sunt schimbați într-o clipă. Ei sunt acum făcuți nemuritori și împreună cu sfinții înviați sunt răpiți să întâlnească pe Domnul lor în văzduh. Copilașii sunt purtați de îngerii sfinți și dați în brațele mamelor lor. Prieteni, multă vreme despărțiți prin moarte, sunt uniți pentru a nu se mai despărți vreodată și cu cântări de bucurie se înalță spre cetatea lui Dumnezeu. Descrierea aceasta a triumfului dreptății lui Dumnezeu, cu toate binecuvântările care așteaptă pe cei care se hotărăsc pentru Hristos și pentru o viață de credință, este momentul cel mai potrivit pentru încheierea emisiunii. Este clipa unei mari decizii, dragul meu prieten, dar tu hotărăști. Vă mulțumesc pentru atenție, prieteni. Vă mulțumesc pentru timpul pe care l-ați acordat emisiunii și vă aștept și data viitoare ca să ne adâncim și mai mult în înțelesul rugăciunii domnești. Aștept scrisurile dumneavoastră cu mare bucurie și cu siguranță voi găsi timpul potrivit să vă răspund. Dacă nu în scris, cu atât mai mult voi face-o în emisiuni. Și dumneavoastră veți ști că vă răspund și când vă răspund. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și împreună cu Valentin Bogdan din regia tehnică vă urez toate bune. La revedere și Dumnezeu cu noi, până ne vedem!
Be with you till we meet again.
that we may.